This is a download from BFM 89.9, the business station.
BFM 89.9, it is 5:11 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sharmila, and it is time now for Popit Popit Parliament. So we're starting, as always, with the question and answer session, and first up on the docket was a question of providing ATM machines in rural areas. This would, of course, be to allow more cash facilities for those living in Malaysia's interiors. According to Deputy Finance Minister Yamani Hafiz Musa, this is decided by the banks and not by the government.
What must I need? Pemasangan mesin jururuang automatik di kawasan bandar atau luar bandar adalah tertakluk kepada pihak industri perbankan. Pihak industri perbankan mengambil kira pelbagai faktor termasuk kos penyelenggaraan ATM dan tahap penggunaan sebagai justifikasi bagi pemasangan ATM di sesebuah kawasan. Kementerian Kewangan MOF dan Bank Negara Malaysia BNM menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan kewangan yang berasaskan teknologi dan digital seperti perbankan internet dan mudah alih serta e-dompet di mana transaksi perbankan boleh dilakukan di mana-mana. Walau bagaimanapun, MOF mengambil maklum masih terdapat keperluan untuk penyediaan transaksi tunai terutamanya untuk kawasan yang tidak mempunyai infrastruktur internet yang mencukupi dan stabil. Jadi selain daripada mesin jururuang automatik atau ATM maps, antara saluran lain yang disediakan oleh institusi perbankan ialah agent bank dan juga bank bergerak. Bank-bank yang terbabit dalam agent bank telah memberi komitmen untuk meluaskan perkhidmatan agent bank secara berperingkat dan menambah baik perkhidmatan sedia ada.
That was Deputy Finance Minister Yamani Hafiz Musa.
Moving on, Deputy Education Minister Muhammad Al-Amin gave an update on the amount that has been approved so far to upgrade or build schools. Since 2019, the government has approved 186 projects, and the total cost of that is 1.57 billion. As of September 22, 2021, only 29 of those projects have been completed, 47 are ongoing, 110 have yet to commence. So Stumpin MP Chong Chen Jen questioned why the cost of these upgrades are so excessive.
Kos purata untuk menaik taraf satu sekolah daif ini adalah di karangan 8 juta. Dan untuk murid puratanya lebih kurang 100 atau 200 orang murid dalam untuk satu sekolah. Adakah itu kos yang terlalu tinggi? Adakah kepentingan diberi untuk menguntungkan kontraktor yang menjalankan kontrak itu? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua adalah dilaporkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak bahawa setakat November 2020 masih ada 647 sekolah daif yang tunggu di naik taraf itu kerja dijalankan, dan kos anggarannya adalah lebih kurang 3.2 bilion. Kalau mengikut kadar yang dijalankan oleh kerajaan sekarang, sampai bilakah itu 600 lebih sekolah daif di Sarawak akan dibaik pulih? Dan sampai bilakah itu murid-murid akan dapat menikmati sekolah yang bertaraf semacam sekolah di bandar?
That was MP Chong Cheng Jen questioning Deputy Education Minister Muhammad Al-Amin on the exorbitant cost and time it's taking the government to upgrade schools in the country. And the Deputy Minister's response wasn't all that informative. He said discussions are ongoing with all relevant agencies to find designs and costings that would be most suitable for the schools in question. Now, we have to point out at this point that the MOE does receive the largest portion of the budget. That was 50 billion ringgit, actually, in 2020. But this suggests perhaps that there is a lack of transparency in how that allocation is being spent. And honestly, this is something that comes up quite often, because there are questions around manpower, for instance, whether our teachers are being compensated enough. But then there's also this issue of exactly that, right? Like, are our schools being maintained at the level that we would like to see?
And I mean, if you look at this, if you take this away from a government context and you think about it as 186 projects at the cost of 1.57 billion, roughly 2 years plus, and only 29 of those projects have been completed. I think those in itself are numbers that would cause people to want some explanation or to at least know where the money went, what the stall is. And you're absolutely right. That lack of transparency, I think, is a problem when it comes to something that is so important.
You're probably tired of hearing us say the word transparency.
But I know, I'm tired of hearing it.
But would you like to see more transparency, particularly when it comes to our education budget, right? And where exactly it's going? Call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Moving on, food security was discussed today as well, with Malaysia's drop in the Global Food Security Index being brought up by Teluk Intan MP Ngah Kor Ming. So here's a clip of that question and the subsequent answer by Nick Mohamad Zawawi Saleh, the second Deputy Minister of Agriculture and Food Industries.
Tuan Dipertua, fantasi kerajaan dan realiti rakyat adalah dua perkara yang berbeza. Saya nak tanya, semalam ni Dewan Rakyat dimaklumkan, negara kita dalam Global Food Security Index, kedudukannya merosot dari tangga ke-28 jatuh ke-44. Ini adalah realiti rakyat, bukan fantasi kerajaan. Soalan saya adalah, apa langkah-langkah yang disenarai oleh Timbalan Menteri tadi dapat menyelesaikan masalah pokok? Pertama, kekurangan guna tenaga. Kedua, isu hak milik tanah. Ketiga, harga baja dan racun perosak yang semakin meningkat. Dan yang paling penting ini, bagaimanakah kita nak ubahkan berimportan makanan sekarang meningkat setiap tahun. Dulu 30 bilion, sekarang 51.4 bilion ringgit. Dan ia merangkumi bukan saja padi. Timbalan Menteri, saya nak tahu bagaimanakah, apakah langkah kerajaan untuk menjadikan negara daripada pengimport makanan dan menjadi pengeksport makanan, made in Malaysia. Ini merangkumi sektor padi, sayuran, tanaman, ternakan dan perikanan.
Terima kasih Yang Berhormat Teluk Intan.
Timbalan Menteri minta tutup mulut pakai.
Saya sebagaimana Yang Berhormat, kita sememangnya mempunyai hasrat dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan bidang pertanian di dalam negara kita yang mempunyai daya pengeluaran hasil yang tinggi. Namun kita tidak dapat nafikan di sana ada cabaran-cabaran yang besar. Kalau ada cadangan-cadangan daripada Yang Berhormat untuk memastikan sumber bekalan makanan dalam negara kita dapat ditingkatkan dalam masa yang terpantas, kita sangat mengalu-alukan pandangan daripada semua pihak untuk kita pastikan bekalan makanan negara kita mencukupi dari masa ke semasa, sempena dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin besar dalam negara kita.
Sekian, betul saya tanya, lain dia jawab lain, itu saya berasa kesal. Saya jemput.
That was a, shall we say, not so fruitful exchange between Teluk Intan MP Ngah Kor Ming and Deputy Minister 2 of Agriculture and Food Industries, Nick Mohamad Zawawi Saleh. And they're talking about Malaysia's drop on the Global Food Security Index.
Honestly, this is something that I think around the world people are increasingly paying attention to, right? Partly I blame climate change and the increasing knowledge around it, but also Hollywood and the fact that we've seen so many of these sort of post-apocalyptic films that focus so heavily on food security and the impact of that. But yeah, let us know if this is something that you think about or worry about, our national food security. And as a consumer, do you take note of what you're buying and eating, whether it's grown and made locally or whether it's imported from overseas? Again, call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Okay, now moving on to looking at female representation in Parliament. Here's Siti Zaila Mohamad Yusof, Deputy Minister for Women, Family and Community Development, with a breakdown.
Jumlah perwakilan wanita di Dewan Rakyat sehingga kini hampir 15%, iaitu 33 wanita daripada 220 kerusi Parlimen, yang mana dua kekosongan jumlah keseluruhannya. Dan di Dewan Negara sekarang ini juga hampir 15%, iaitu 8 wanita daripada 53 ahli Dewan Negara, yang mana ada 17 kekosongan di Dewan Negara. Berdasarkan Indeks Jurang Gender Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, didapati terdapat jurang gender yang agak ketara antara lelaki dan wanita dalam penyertaan politik, iaitu skor 0.108 berbanding dengan 1.0 skor penuh. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpandangan bahawa usaha untuk meningkatkan perwakilan wanita di Parlimen merupakan tanggungjawab asas semua parti politik kerana ia bergantung sepenuhnya kepada jumlah kerusi yang dipertandingkan dan dimenangi dalam pilihan raya.
So just to point out that we are still only at 15% when it comes to female representation in the Dewan Rakyat, even though the policy to make it 30% of women in decision-making roles in the public sector was actually set back in 2004. So now in the follow-up questions, one suggestion was for election rules to be amended to impose a gender quota on political parties while fielding their candidates. Batukawan MP Kasturi Pato also pointed out that the current political environment can actually be quite hostile and this has deterred women from entering politics. So she called for political parties to create a safer space if they want to appeal to more women.
I suppose the question here, right, is as it tends to be whenever it comes to, whenever quotas are brought up, is would you like to actually see laws enacted that would specifically require political parties to field more female candidates? Or perhaps how else can women be encouraged to join politics? What other initiatives could there be? Wherever you land, you can let us know by calling us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. And going on to the continuation of the 12th Malaysia Plan debates, Bengerang MP Datuk Sri Azalina Othman was one of the MPs debating today, and she brought up a few interesting points that relate to the theme of inclusivity that's being heavily championed in this plan, starting with the need to decentralise COVID-19 recovery efforts.
Berhadapan dengan COVID sebagai satu bencana yang luar biasa, Tuan Yang Pertua, pendekatan kerajaan harus berubah. Tidak lagi pendekatan di mana centralisation dengan izin, Putrajaya knows it all. Tak boleh Putrajaya menganggapkan mereka tahu segala-galanya. Perlu mengambil pendekatan yang disebut dalam ucapan Yang Mak Berhormat, mengatakan bahawa ini adalah makmur, inklusif dan mampan. Dan saya ingin mempertengahkan di sini bahawa isu yang paling utama adalah isu inclusivity, inklusif. Perlu setiap ahli parlimen memainkan peranan, tidak kisah daripada mana parti politik, untuk membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah dalam segi perancangan pemulihan bencana ini secara komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Saya ucap tahniahlah kepada kerajaan dengan kewujudan kan Majlis Pemulihan Negara, dan saya juga ada dengar disebutnya akan diwujudkan Majlis Pemulihan Negeri. Saya minta kerajaan untuk menekankan kewujudan Majlis Pemulihan di peringkat daerah dan peranan yang dimain secara positif oleh setiap ahli parlimen dalam Majlis Pemulihan Ekonomi kawasan parlimen masing-masing.
Azalina also brought up the fact that the government is still fighting against the High Court court ruling that would confer automatic citizenship to children born overseas by Malaysian mothers and foreign fathers.
Saya sampai hari ini, Tuan Yang Pertua, tak faham kenapa kerajaan dalam isu warga negaraan baru-baru ni, dulu Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri menyokong supaya hak warga negara diberikan pada ibu-ibu dan anak pun, kerajaan masih nak buatkan rayuan. Saya sampai hari ini tak faham, Tuan Yang Pertua pun peguam, saya pun peguam, kita pun agaknya dua-dua pun tak faham. Saya tak tahu apa ruginya, Tuan Yang Pertua. Kalau kita nak berlaku adil, saya nak cakap pada Yang Mak Berhormat Perdana Menteri dan juga sahabat-sahabat menteri, berlakulah adil kepada semua. Kalau ibu tak dapat, bapa pun jangan bagi. Kenapa ibu tak boleh, bapa boleh? Ini saya tak faham. Seolah-olah wanita di Malaysia ni adakah banyak kurangnya daripada lelaki di Malaysia? Tu pulanglah kepada kerajaan untuk jawab. Yang lain jangan marah, saya tanya je. Dan juga Tuan Yang Pertua,
Yang Berhormat Pengarang,
saya
kami sokong 100%. Oh,
terima kasih.
Minta kerajaan tarik balik rayuan dengan segera.
Saya sokong juga Yang Berhormat jadi timbalan speaker ketiga.
And finally, Azalina stressed that a sexual crimes court for children is long overdue.
Ni, saya nak cakap ni pasal jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masa saya menteri, saya nak wujudkan mahkamah session di semua negeri-negeri. Kerajaan dah setuju. Sampai hari ni Tuan Yang Pertua tak buat-buat. Tuan Yang Pertua, anak-anak pergi ke jenayah seksual. Bila dia pergi mahkamah jenayah biasa, Tuan Yang Pertua juga seorang peguam macam saya, peguam jenayah. Masuk kes, keluar kes mahkamah, dah bersuara panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Yang Pertua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID. Berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri.
That was Pengerang MP Datuk Sri Azalina Uthman really reiterating the importance of a sexual crimes court for children during her debate of the 12th Malaysia Plan. Quite spicily, I must say.
Yeah, I was going to say very spirited. Right? Mm-hmm. a lot of jabs there. And that's all we have today for Popit Popit Parliament. In the meantime, if you have thoughts on any of the issues highlighted in the Dewan Rakyat, there was the cost of upgrading schools, which I think, you know, was highlighted so starkly today. Food security, getting women in politics, decentralizing COVID-19 recovery efforts, establishing a sexual crimes court for children. Let us know what you think on any and all of those counts. You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.